ጥራሕ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ነዚ ፍሊጦም ኣለው። ኣቶ ረዳኢ ንኩሉ ሚድያታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰብ ዋና ዚ ሰልፊ ህዝቢ ከም ኣጀንዳ ሒዙ እናሰርሓሉ ዝፀንሐ መንግስቲ ክልል ትግራይን ነቲ መንግስቲ ዝመርሖ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰለስትኦም እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣይተ ረዳእ ሓለፎም ሓደን ቀንድን ካብቶም ናይ ሰልፊ ዕላማታት እንትገልፁ
ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ቀንዲ ማእኸል ንምድጋፍ እዩ። እቲ ዝተጀመረ ሰላም ተጠናኺሩ ክቅፅል ግን ከዓ ሕዚ ብዘማእኸለ መንገዲ ድማ ንክፍፀም ዘለዎ ድሌትን ባህግን ከምኡ ውን ዘላቂ ብዝኾነ መንገዲ ንክፍታሕ ዘለዎ ድልውነት እውን ንምግላፅ ትንደልዮን ትንብጎን ሰላም ክልቲኡ ከባብታት ናብ ንውር ቦትኡ ንክምለስ እዩ ክትሰልፊ እውን ነዚ እዩ ዝዕልም። ህዝቢ ኤርትራ እውን ነቲ ድሌትን ባህግን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብዝግባእ ተረዲኡን ተገንዚቡ እሱ እውን ብግዲኡ ንዘላቂ ሰላም ሕውነትን ምሕዝነትን ክልቲኡ ህዝብታት ክሕግዝን ኣወንታዊ ዝኾነ ግዜ ግደ ንክፃወትን እውን እዚ ኣጋጣሚ ፀውዕትና ነቐርብ ንደሊ።
ምዚ ጎናጎን እውን ኣብ ሰልፊ ክመሓላለፍ ዘለዎ መልእኽቲ ዝብልዎ
ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና መንነት ማእኸል ገይሮም ዝፍፀሙ ጥቃዕታትን በደላትን ህዝቢ እውን ጠጠው ኣይበሉ ንሶም መሰረታዊ ዝኾኑ መሰላትን ነፃነትን ዜጋታት ዝፃወኡን ዝፃረቡን ስለዝኾኑ ዝኾነ ይኹን መንነት ማእኸል ዝገበረ ጥቃዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክበፅሕ ዘይንደልዮን ዘይንምነዮን ስለዝኾነ ንሱ እውን ጠጠው ክብል ነዚ እውን መልእኽቲ ንምሕላፍ ጠቅሚ ሰላማዊ ሰልፊ
ኣብ ኣማይታ ሸሓት ህዝቢ ክሳተፈሉ ዝግበር ሰልፊ ኩነታት ፀጥታ ኣመልኪቶም መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለዉ።
ህዝቢ ትግራይን ሰላምን ኣፀቢቖም እዮም ዝፋለጡ ባዕሉ እውን ሰላም ንምሕላው እውን ጥንኩር ህዝቢ ኣበርቲዑ እናሰርሐሉ እዩ ዘሎ በብውዳበታት እውን ከይተረፈ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝሓዘ ናይ ሰላም ኩነታት ከዓ ከም መንግስቲ እውን ጥርጥር የብልናን ግን ከዓ መንግስቲ ክሰርሖ ዘለዎ ስራሕ ግን ኩሎም ስራሕቲ ተወዲኦም ዝተዓዝ እዩ ህዝቢ እውን ባዕሉ ሰላሙ ክሕሉ ከም ዘለዎ እውን መልእኽቲ ክንሕልፍ ንደሊ። በዚ ኣጋጣሚ ክገልፆ ዝደሊ ትማሊ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየ ዝሰማዕናዮ ዜናይ ብጣዕሚ ልቢ ዝሰብር እዩ። መንግስቲ ክልል ትግራይን ህዝቢ ትግራይን መርር ዝኾነ ሓዘን ከም ዝተሰምዐና ክንገልፅ ንደሊ። መንግስቲ ፌደራል እውን ንኩነታት ሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ብምፅራይ ፅኢቶ እውን በብህዝቢ ዕላዊ ክገብርን ኢድ ዘለዎም ኣካላት እንተልዮም ከዓ ብሕጊ መሰረት ተፃሪዩ መምሃራይ ዝኾነ ስጉምቲ ንክወስደሎምን ፀውዕትና ክነቕርብ ንደሊ።
ከተማ መቐለ ሎሚ ድማ ዝያዳ ትማሊ ብባንዴራታት ደሚቕ ኣላ መኪናታት ባንዴራታት እናውለውረባ ይንቀሳቀስ ኣለዋ። ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ተካየደ ሰንበት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝርከባ ወረዳታትን ከተማታትን ከም ዝቕፅላ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ሓቢሮም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።